Metropoli Foralean, Ukoreka Uerrak.
Metropoli Forala entzuten ari zarete, Hegazti Errariak nola zuen dialean goizero pausatzen diren bibiri garrok egindako saioa. Eta jarraian Ukoreka Uerretan ariko gara. Ukoreka liburuaren egile Patxi Zabaletarekin, bestea beste, egunon Patxi.
Egunon zuei ere.
Atzo, Bakartxorruizek parlamentarien solasaldian badena dena da, esa moldea erabili zuen.
Oso eta
zurea zela, da bentsat, zure liburu baten izenburua zela, aipatu genuen.
Bai, eta gaztetan, orain dela hamarkada asko, egindako tesi baten oinarria. Pre-sokratikoen, jendea ez da nik uste dut aspertuko olako kontuak esaten baldin baditugu ere, pre-sokratikoen hizkuntza grekera zaharrean nola sortu zen, alegia esateko erderaz elxer edo frantzesez letre edo latinez ens eta griegoz toon esaten dena, hori esateko nola sortu zen grekera zaharrean eta nola izango zen euskeraz egin izan balitz, hori zen teoria eta hori hor ikertu nuen dena hitza eta gero badena dena da hortikan ateratako leloa da ta liburu baten izenburua.
Errazkeria eskuskura utzi zidaten eta tentazioan erori nintzen, izan ere jarraian Maria Solanari emanion hitza, galdera bakarra eginda prestituen erantzun guztiak eman zizkien eta esan nion Patxi Zabaleta bat egin zuela. Hori oso zurea baita ez alakoetan, baina bai elkarrizketetan.
Bueno, bai, entzun nuen hori, bai, oso ongi sala zegoen.
Gurekin dugu alaber Uru Errak eleberriaren egilea Engero Epaltza. Egunon Engeru.
Bai, zoi.
Batetik gustora, baina bestetik sufritzen Engeru, itzordua lotu genuelarik gaurko ezpaitzenekien mendirako alako eguraldi zoragarria izanen genuenik.
Ba, aparta. Gero banoa,
Gero bazoaz.
Hemendik atera eta hoxe, ia onjoren bat edo, zizaren bat edo, erortzen den.
Erretiratu egu, baduzu abantaia hori, ez duzuela zertan joan goizean goiz, gero, bordutegi libre xamarra daukazue.
Ba, ez uste, ja bordo hortan mendia beterik dago, jubilatuz beterik, alegia.
Ez dut pentsatu ere egin nahi, zer izanen den, 2025ean, gero aipatuko ditugu, edo jarraian aipatuko ditugu kontu demografikoak ez alde honetatik, baina badakizu datu demografiko batzu plazaratu dituztela, horietako batzen herritarren afarren ia laurden bat, 123, 75 urtetik gorakoak izanen direla, 2035 aurrera, urte horretanik 75 urte, eta mendira joaten alegitzen bagara, bazagizen olako gutxadurak izanen.
Ontxo biltzaileak, garri baten esaten zuten, artaldea pasatu ezkero, ontxo on gehienak harrapatu egiten zituela garai batean eta orain oso hartalde gutxi dabil mendietan, baina dabiltza jubilatuak.
Zagi zerren okerragoa. Zagi nork esan zuen, igal agian zuek lagunduko dira zuen, nori irakurri nion, udazkeneko egun antiziklóniko hauetan zeruak inoiz baino altuagoa ematen duela. Zagi norena den, baina oso badierazgarria iruditzen zait, oso zeru bereziak dira udazkeneko egun antiziklóniko hauetan ikusten ditugunak. Atzo garbiagoa genuen zerua eta are altuagoa ematen zuen, baina oso deskripzio zorrotza eta egokia iruditzen zait.
Ordorikak ez zuen kantatzen, ez du zerutik hurbil egon nahi.
Igual
alako zera egun batez edo.
Bueno, esan bezala, demografia zitzegin nahi dugu gaurko Ukoreka Uer honetan, izan ere Nafarroko Estatistika Institutuak zenbait datu interesgarri plazaratu ditu aste honetan. Urtero, batez beste, 6.800 nafar gehiago izanen ditugu, 2025 urtera arte. Baina, populazioaren azkundea egun jada negatiboa da. Beraz, nondik etorriko zaigu gehitze hori, batuketa hori, bada inmigraziotik. Egun, 661.000 lagun bizi gara Nafarroan, 2025ean 773.000 izanen gara, ez da, datuok ikusi dituzuen eta horien artean baten batek atentzioa eman dizuen Engeru.
Olakoetan atentzioa ematen didana da batez ere prospektioak nola egiten diren, ez? Nola asma daiteken, zera, mendik zenbait urtetara zenbat izanen garen. tartean gauza mordoska bat gerta daitekelakoz, momentu honetan ez dakigu krisialdi sakon baten atarian gauden, alazkauden, baina garbi dago egoera ekonomikoak, egoera globalak, munduaren egoera globalak, zer ikusia handia izanen duela. Egoera klimatikoak ere.
Bai, eta autogintzaren etorkizunak zer esanik ez, gurea bezalako, nola esan, erkidego ez bananagile, baina bai autogile batean.
Autogile batean. Orduan, gauza mordo bat, gerta daitezke, nik ez du dudatan jartzen, zera, institutuak indako lana, eta, segurazki, gauzak bide horretatik edo joanen dira, hain zuzen ere, azken hamarkadetan, bide horretatik joan direlakoz. Oroitzen naiz, baina duela 15 urte, milioi erdi lagun ginela hemen, 15 edo 20 urte, eta urte hauetako azkundea ez da izan azkunde demografiko bat, edo ez da izan jaiotzari esker egin den azkundea, baizik eta etorkinei esker egin dena. Eta, bueno, niri zerak atentzio eman zidan, hoixe, zera, nola asma daiteken. Eta, baina, bueno, ongi pentsatuta, ba, segurazki bide horretatik joanen diren gauza.
Beste irakurketa bat egin daiteke, ez da dit, prospekzioarekin asmatuko duten ala ez, baina oso argi dago, eta horretan, nik uste dut, egitate baten aitzinan, egitate objektibo baten aitzinan gaudela, salbagaitzaketen bakarrak etorkinak direla. Azkunde negatiboan sartuta bai kaude, zahartzen ari da gure gizartea, gaztetasuna sartzeko moduia bakarra, hori da, beste bat jaiotzea da, baina jaiotze dira, baina Europako tasarik basuenetako bat daukagu.
Bai, baina tasa hori igotzen ere neurriak hartu beharko lirateke hartu ditezkena, jakina behartzea ez, baina ematea ba, pizgarriak edo ez dakit nolako zerbait ba beste nazioetan eta estatuetan egiten den bezala. Baina bai, badator, zalantzarik gabe, ba, bigarren edo hirugarren uolde hau, eta horren aurrean gauza asko dira galdetu beharrekoak, bat da euskararen erronka, euskarak aurrean duen erronka, nola gure hizkuntza etorriko diren eta etortzen ari diren persona multzo hauetan guztietan ba zabaldu. Eta esan beharra dago, esate baterako ez dela jarrera berdina toki guztietakoa. Adibidez, Europako ekialdetik etorri direnak, rumanoak eta bulgaroak batez ere, askoz ere irekiagoak dira hasiera batean, euskara berena egiteko eta afrikarrak ere bai neurri batean ba esate baterako Hego Amerikako batzuk baino denetatik dago eta erregla bat beste salbuespenik abegitea behar bada ez da justua, baina Iberoamerikatik etortzen direnek ba, badekarte alako lagungarri bat, alako kapital bat, eta kapital hori da Espainiara edo erdera jakitea. Eta orduan horretaz baliatu nahi dute eta horretaz aprobetsatu nahi izaten dira. Baina, zalantzarik gabe, hoiekin ere harremana ez bakarrik leundu baizik areagotu egin behar da. Ez dira toki herri guztietan gauza berdina izaten, baina atzo hitz egiten genuen Leitzan eta Leitza inguruan esate baterako ba Peru, Ekuador, Kolombia eta inguru hortako jende asko etorri da, eta asko dira ketxua hitz egiten dutenak. Eta hango aitona batek esaten zidan behin, nere bilobek hemengo ketxuen ikasi dute. Alegia, hemengo ketxua deituaz euskarari. Eta egia esan. Eta nik uste dut, euskarari lehendabizi beharrezkoa zaiola irabaztea borroka ideologikoa. Alegia, euskara jakitea onera etortzen diren etorkinentzat balio erantzia da. Balio bat da. Eta zertarako, zailena egiten zaiguna da lanerako esatea. Hor lanerako ate asko itxiak daude edo itxi egiten dizkigute, baina bada ez da bakarrik lana izaten, bada ere gizarteko harremanak, eta hortarako nere ustez balio erantzia dela adierazi behar du, eta zalantzarik gabe etorkizunerako. Hori da lehendabiziko borroka. balio erantsia duela euskarak jakitea, adieraztea. Bigarrena, atxikimendua ematen zaiola, alegia euskaraz ikasten duen etorkinak lotura daukala herri honekin, lurralde honekin, gizarte honekin, azkenean gizarte honekin. Eta seguru aski horretaz gainera ere badaude edo baleudeke beste argudio batzuk. Horretaz gainera, onera etorkin bezala etortzen direnak, lehendabizi behar dutena da lana, bigarrena behar dituena da nola eta non bizitzea modu egoki batean, baina horren denaren gainetik beti jartzen dute beren seme alabei etorkizun ona nola ematea. Baina erronka handiak ditugu, ez bakarrik euskarari dagokionez ere bai, eta ikusi behar dugu ere, ikasi behar dugu ere, lehengo inmigrazioetatik, esate baterako, lehendabizi izan duzen Iruña ingurukoa, gero izan duzen Nafarro osokoa, gero izan duzen estadukoa, eta estadutik etorri zirenak, lehendabiziko gizaldian, lehendabiziko belaunaldian, behar bada, ez zuten erraza izaten hemengoak egitea. Baina haien seme arabak egin dira. Hori ezin da ukatu. Onera etorri zirenen seme alabak egin dira. Eta hori ez da eredu edo adibide txarra, nire ustez ez.
Erretiratua zara, erretiro hartu duzu, hain geru, baina itzultzaile profesionala zara, galdera tekniko bat daukat zuretzako. Poner puertas al campo, nola euskaratuko zenuke? Nola esan genezak?
Mendiari atakak edo jartzea.
Mendiak atakak jartzea, ez alditek ez da. Bada ez dago Patxi Zabaletaren mendiari edo jarioari edo jakinduriari ataka jarriko dionik. Gai hau eguziak genituen.
Atakak edo giltzak. Zeren eta ataka asko izaten da mendietan. Baina euskaraz hori esateko, pentsatu beharko genuke, ezin gaitezke hasi batean esaten, baina behar bada mendiari giltzak jartzea.
Mendiari giltzak jartzea, hori ere erra da.
Bai, erderaz esaten dena esateko.
Ba, hau guzia genuen gai zerrendan erran nahi baita. Azkenetik hasita, interesgarria iruditzen zaigula, esan dut, inmigrazio salbatuko gaitu, baina euskaratik hori nola integratu eta ze estrategia erabiltzen alditugu. Eta hori erabakitzeko tenorean, atzera begiratzea ere komeni, izan ere, bueno, hemen, hainbat migrazio olatu izan ditugu, Iruñea lehendabiziko koko herritik edo Iruña herritik Iruñera etorritakoak, bigarrena Nafarroako herrietatik Iruñera industrializazioarekin iritsitakoak, jarraian etorri ziren espainiarrak, ez da, eta gerora beste olatu hauek urrutiagotik iritsitako jendearenak, baina eskarmentu bat badaukagu eta etorkizunera begiratzeko tenorean euskaratik zer egin halako errealitate baten aitzinean.
Ba, ez da, ni adibidez, zera etorkinen kontua alde batetik, da, esperantza, ez? Eta bertza alde batetik, nik uzo kezka. Nik egiarran, zera, gure pentsioak eta ordainduko dituzten, edo ordainduko duen norbait honen dela jakiteak, horrek esperantza ematen dit, modu pertsonalean ikusita. Baina, euskararen aldetik, nik kezka gisa bizi dut. Ez dakit, azter genezaken zer gertatu den aurreko belaunaldiekin, eta denetariko emaitzak ikusten ditugu emaitza deigarri positiboak euskarantzat, eta bertze emaitza batzuk, ba, inpositiboak ez direnak, ze hemen mota guztietako etorkinak komatxon artean etorri izan dira, adibidez, Opusen unibertsitatean inguruko inmigrazio uolde bat ere etorri izan da. Eta horrek ez dakit mese handia indion
milaka lagun botereguneetan
txertaturik, botere ekonomikoetan, botere ideologikoetan, diskurtzuaren boterean,
mediatikoetan, akademikoetan, ere bai, sindikaturen batean bada baten bat.
Bai, eta bueno, horren emaitza ikusten dugu, euskararentzat hutsa edo negatiboa. Orduan denetariko kasuak ikus ditzakegu eta ikusiko ditu eta ikusten ari gara oraingo migrazioarekin ere. Eta garbi dago, euskera, momentuz Nafarroan, momentuz ez da integrazio hizkuntza. Ez da integrazio hizkuntza. Egin dezakegu oso guai mintza daitezke. Egin dezakegu planak, baina ikusi, ikusten ari gara momentu honetan Katalunian gertatzen ari dena. Eta Katalunian zera nola baiteko zera hizkuntzaren erabilera batez ere gazteien den artean izaten ari den gainbera, orain salatu edo orain garbi,
bai, salatu berri dut.
Salatu berri dutena, bertzak berde, hainbat faktoreekin ere zerikusia du, baina immigrazioarekin ere du zerikusia. Hau da, ez da Katalunian ere, Bartzelona undian ere, adibidez, Katalana ez da integrazio, ikusten ari da, eta ikusten ari dira, pixka bat, harrituta, ez dela integrazio hizkuntza gertatzen ari, kanpotik etortzen ari direnen dago.
Pantailekin du horrek
zer ikusia handia, eta hamaika konturekin, baina eta pentsa hemen non botere instituzionalik ez dugun, edo aginte instituzionaletik urrun gauden, euskaltzaleok, edo euskararen aldeko apostua egiten dugunok. Ostras, integrazio hizkuntza izatea leitzan gerta daiteke, eta gaina jaia bertze remediorik ez da olakoz. Baina Iruñean oso zaila da euskara integrazio hizkuntza izatea. Ez dut erranen, ja, Kastejonen, Tuteran, edo alako toki batean, non? Aztekota bat, euskara oso urruti, izanen duten, ara etortzen direnek. Orduan, haunitz pentsatu beharko dugu.
Bai.
Baina ezin daiteke erran, igual du, erratea, ez datozela, ez daitezela etorri, edo etor daitezela. Berdin-berdin etorriko baitera.
Berdin-berdin etorriko dira, hori da, kontua da, gauzako horrela, ezote genituzkeen analisi realistagoak egin beharko, alako jendea integratzeko, esan edo, euskara ez dakit izan daiteken integraziorako hizkuntza Iruñean, baina kaso de eredua bai. Erran nahi baita, alegin bat egiten balin baduzu, jende hori integratzeko, eta analisi realistekin nioen, irudipena daukat, geure buruari gezurra esaten diegula gehiegitan, egoeraren analisia egiteko tenorean, eta hortik abiatuta, gezur batetik abiatuta, zaila dela gero estrategia egokia garatzea. Zertaz ari naizen, ez dakit, intersekzionalitatearen teoria dago oso modan azken boladan, ez da, eta hor dauden zapalkuntzak eta privilegioak, eta zapalkuntza irukoitza eta laukoitza eta aipatzen dugu, esan egot, hizkuntza euskara mintzatzeagatik jakina zapalkuntza pairatzen dugula. Baina gero, klase zapalkuntza, tira, erlatiboa. Osan edute, privilegioa ere bada, orain jenderik azpiratuena ezkara euskaldunok, soziologikoki,
sozioekonomikoki.
Eta ez da gitoria aitortzen diogun geure buruari. Osan edute, eta gero zuzentzen ditugun gizarteko gainontzeko sektoreei zuzentzen dizkiegun, edo beste hizkuntz komunitateei zuzentzen dizkiegun mezuetan, aitortza hori egin gabe eta egokitu gabe errealitate horretara zure diskurtso ez daite asmatzea erraza den.
Ez da erraza, baina zalantzarik gabe hori da erroka. Eta naiz eta azterketa horretan ezkor kutsu hori guztia ez den gezurra, egia den, baina kontuan izan behar dugu euskara aurkeztu eta azaldu nahi baldin badugu balio erantsia bezala, eta ez bakarrik etortzen diren hoientzat, baizikan beren seme alabentzat, kontuan izan behar ditugula, ez bakarrik de eredua, baizikan horren inguruan dauden bestelako kultura mugimendu guztiak. Esan dut lehenago, aipatu dut, Bulgariako eta Rumaniako jendea. Bulgariako eta Rumaniako jendeak bere umeak ikastolara eramaten baldin badituzte, edo de eredura eramaten baldin badituzte, kasuak guztiok ezagutzen ditugun bezala, gero, gurasoek ere esaldi batzuk eta hitz batzuk ikasten dituzte, eta hortarako ere badaude ereduak. Eta horrekin zer egiten dira? Egiten dira hemengo gizarte eta hemengo lurraldeko ambientera edo egoerara atxiki, eta horrek ematen dizkie gero abantaila gehiago. Izan du dira, eztabaida oso maltzurrak, esate baterako, alegia, euskararen ordez inglesa. Euskarak inglesari traba egingo balio bezala. Gertatzen denean, guztiz alderantziz, niko gandut, parlamentuan geundenean, ba, alako, bueno, ba, konparaketa bitxiak eta gaiztoak egiten direnean, esaten genuen, zeinek daki inglesa eta frantzesa, euskaraz dakigunak edo ez dakitenak eta euskaraz egiten genuenak ginen, ba, gutxienez, ba, zerbait bagenekienak, ba, beste hizkuntzatan. Baina horrek hori izan duzen Bartzinaren garaieko estrategia. Bartzinaren garaieko estrategia zen hobeda inglesa sartzea, euskara sartzea baino. Eta guztiz gezurra izateaz gainera, zen gainditu beharreko argudio bat. Nik uste dut hori gainditua dagoela, gainditua dagoela esateko, askida ikustea ba, alderdi sozialistako inguruko mugimendu guziek ere egiten dutena. Baina bai, esan dituzuen gauza asko, esate baterako Opuseko unibertsitatearen eta hori guzia guztiz kontuan hartzeko eta guztiz gainera esateko gora berak dira. Esate baterako ez bakarrik hizkuntzari dagokionez, beste arlo askotan ere. Nire garaian, eta esan dut orain dela markada askotako kontuak esaten ditudan lanik, ba, nire garaian horko ikaslean nintzenean ez ziren nolabait esateko legezkoak ikasleen artean egindako hautaketak. Etzegoen hor sindikato ikasle sindikaturik eta horrela, baina orain jarraitzen dute berdin. Eta hori salatu beharko litzateke. Nola salatu hori? Ba, oso erresa litzateke esatea. Hizkuntza kontseilaritzak esaten du, datorren irailean egingo dira hautaketak hemengo ikastetxe guztietan eta hautaketa horietan hautatuak gertatzen direnak aintzat hartuko ditugu honetarako. Zer egingo luke Opuseko unibertsitateak eta zer egingo lukete beste unibertsitateek ere? Baina gauza asko dira mai gainean jarri behar. Hori guztia itzuliaz berriro etorkinei. Bai, nik uste dut erronka handia dugula, erantzun guztiak ez dauzkagu, baina pentsatu beharra bai.
Hemen galdera garrantzitsuena geratzen da, ingeru, jarraian bildu behar dituzu ontxo hoiekin, non eginen dugu afari merendua gaur.
Bueno, zenbadiren.
Zenbadiren, lehen da bizita, gero, ikusi beharko.
Lau bost, diru bost azpi.
Bai, onjoekin egiten dugu, naskia gaitzen dugu, gona ratfiska batekin, betegarriagoa izan dadin, edo gehiago ase gaitezen. Ederki, bikote, beti bezala, plazera argigarria zuekin solasean, Ukoreka URrean aritzea, gaur amabost gehiago mi esker Patxi, mi esker Aingeru, eta entzuleok, badakizu zer datorren jarraian, Euskadi Irratiko lankideen eskutik albiste emankizun jaburra, horren ondotik zer, bada Peio Arginarena handiarekin, Metropoli Foral gehiago. Beraz, Euskadi Irratiko lankideok esaiguzue otoi, goizeko tenore honetan, zehazki, zein ordu den.